Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat vanweë besondere omstandighede nie fisies teenwoordig kan wees nie. Ons is dankbaar dat ons Here ook die tegnologie tot ons beskikking stel dat u ook so mag deelneem aan hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons roep mekaar op om die aangesig van die Here te soek in hierdie erediens en tot hom te nader deur uit Psalm 100 vers 1 saam te sing waar ons mekaar oproep om die Here met blydskap te dien, nie net om hom eenvoudig te dien nie, maar om met blydskap te dien en om sy aangesig te soek met lof. Psalm 100, die eerste vers, nadat ons ons afhanklikheid van die Here verklaar het en u sy groetseën ontvang het, sing ons dan spontaan ook die laaste drie verse van Psalm 100 saam, sonder dat ek het weer aankondig. Nou, die eerste vers van Psalm 100, ons verklaar ons afhanklikheid van die Here, en dan antwoord ons op sy groetseën met vers 2, 3 en 4 ook van... Ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broer, suster en kind, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons bely ons geloof in die drie enige God, in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. In u hart bely u soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister na die wet van die Here soos wat dit uit Exodus hoofstuk 20 afgekondig word. Die wet van ons Here, die reël vir ons dankbaarheidslewe. En die wet van die Here word ook vir ons prakties en konkreet uitgespel hoe ons liefde tot God en ons liefde tot ons naaste in ons lewe neerslag moet vind. Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of van wat in die water onder die aarde is, of in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In die woordbediening vanoggend gaan ons hoor dat die Here die kroon van die lewe beloof het aan die wat hom lief het, die wat ook volhard in versoekinge. In die liedere wat ons van hier af saam sing, sing ook van die kroon wat die Here gee. Ons roep mekaar op om vas te staan in die geloof en te doen wat die wet van die Here vra. In Skrifbreming 14:1, die eerste vers, Skrifbreming 73. Die oproep tot waaksaamheid, om vas te staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Daarby, om in gehoorsaamheid aan die woord van ons Here sy wet toegewy te wees aan God se werk, standvastig, onbeweeglik, sterk en vol ywer, altyd meer oorvloedig. Skrifbreming 14:1, daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie vir die groot voorreg wat U ons gee uit genade alleen om vanoggend in aanbidding voor U te kan buig. En wanneer ons saam in gebed voor U buig, dan dank ons U en ons loof U. Met alles wat in ons is, wil ons U heilige naam verheerlik. U skenk aan ons die wil, U werk in ons die wil, om U te loof en U te verheerlik. Want U oorlaai ons lewens met U weldade. Wanneer ons in gebed tot U nader, dan loof ons U, want het is U wat ons sondes vergewe. As U ons sonde in Christus Jesus ons Here nie vergewe het nie, sou ons tot U nie kon nader nie. En omdat U ons van ons sondes vergewe, oorlaai U ons met U goedheid dag na dag. Het is U wat aan ons genesing gee na siekte. U red ons in Christus Jesus ons Here van die graf. As ons almagtige God en barmhartige Vader is dit U wat ons lewens kroon met U liefde en U ontferming. Uit U oorvloed ontvang ons genade op genade. U laat ons dit geniet. Dit is in die verkokende gemeenskap met U deur die woord en deur die gees dat U ons vernuwe en aan ons die jeugdige krag van die arend skenk. Ons dank U vir al U genade, U liefde, U trou. Ons dank U dat ons ook in hierdie lewe by al die onreg wat U kerk, U uitverkore kinders moet lei, dat ons mag weet, het is U wat die reg handhaaf, U laat reg geskied. En ons bid dat U ons met die volheid van U gees sal vervul, dat ons ons natuurlike drang om te wil vergeld, om die kwaad met die kwaad te wil vergeld, sal laat vaar, in die vertroue dat het U reg is om te straf en te vergeld, en dat het U dit op U tyd ook sal doen. Skenk aan ons, by al die onreg wat ons moet aanskou en beleef, die vertroue dat U die reg wel sal handhaaf. Ons het ons lewens gespieel in U wet. En U openbaar aan ons en U oortuig ons deur U gees dat daar by ons nog baie gebreke is. Die gebrek aan geloof, ywer in U diens, liefde tot U en ons naaste. En waar hierdie wete ons wil laat wegvlug, dank ons U, dat U ons daarvan bewaar, want U is barmhartig en U is genadig. U is lankmoedig, vol liefde en trou. U roep ons juis tot gemeenskap met U deur die woord en gees, en U vernuwe ons deur U gees. Dit is U wat aan ons die bekering skenk, sodat ons ons kan bekeer. Ons die sonde mag haat en daarvan wegvlug, is genade. Dis ook U genade dat ons ons mag beklee met Christus. U werk in ons die lus en die liefde om in vreugde volgens U wil te lewe. Ons dank U dat U die kostbare skat van U woord aan ons toe vertrou het. Ons is broos. Ons is verganklik. Ons sien dit elke dag, ons beleef dit elke dag in die aftakeling van ons liggame en die van ons geliefdes. Ons beleef ons swakheid en ons broosheid in die siekte, die dood van dierbares. Maar ons dankie dat U aan ons U woord gegee het. U woord wat ewig is. En deur U woord en deur U Gees bind U ons aan die ewigheid. U laat ons deel kry aan Christus Jesus ons Here, die lewende Here. Sodat ons ook in die aansig van die dood geen vrese hoef te hê nie. Maar dat ons daarin vreugde mag vind, want U gee vir ons deur die dood heen 'n deurgang, 'n vrye en 'n feestelike deurgang tot U en die lewe in ewigheid. En wanneer ons nou weer na U woord gaan luister, bid ons dat U deur die Gees kragtig in ons sal werk. Verlig ons verstand, maak ons hart ontvanklik vir U woord en buig ons wil ook om ook in beproewing en versoeking in een lyn te wees met U heilige wil. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Ons sing saam van Skrifberuiming 15:3. Skrifberuiming 15:3, Skrifberuiming 39, die derde en die vierde verse. Die oproep van ons Here Jesus aan die gemeente om nie bevrees te wees wanneer hulle moet ly, wanneer hulle beproeving, versoeking moet trotseer nie. Maar is die waarskuwing dat die duivel self hulle sal bestry. Dit is God se beproewingsvuur. Maar dan is daar die heerlike en die troostryke belofte. Laat wie volhard in stryd en nood getrou wees, maar tot in die dood. En ek gee aan hulle as genadeloon die onverwelkbare lewenskroon. Skrifberuiming 39, Skrifberuiming 15:3 vers 3 en 4. Daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister eers na die Here se woord uit die evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 4, die geskiedenis van ons Here Jesus se versoeking in die woestyn, en ook enkele verse uit 1 Korintiërs hoofstuk 10 en daarna uit Jakobus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 4, die eerste 11 verse. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duivel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, Daar staan geskrywe, ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duivel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt. En sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerkniel en my aanbid. Want daar staan geskrywe, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duivel hom met rus gelaat en kyk daar het engele gekom en hom versorg. Dan 1 Korintiërs hoofstuk 10. Deur die apostel Paulus openbaar die Here in die eerste verse van hoofstuk 10 dat die volk Israel as 'n voorbeeld vir die gelowiges, die Nuwe Testamentiese gelowiges voorgehou word. Daarom hoor ons van vers 10 van 1 Korintiërs 10 af moenie mor so sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Dan veral hierdie woorde van vers 12 en 13, daarom moet hy wat dink dat hy staan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Dan luister ons na die Here se brief uit die se woord uit die algemene brief van die apostel Jakobus. Jakobus hoofstuk 1, die eerste 15 verse. Jakobus hoofstuk 1 vers 1 tot 15. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme in die diaspora, gegroet. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. As enige iemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit van God vra, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigszins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moet nie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Laat die broer wat gering is, hom op sy hoë aansien beroem, en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n veldblom sal hy vergaan, want die son met sy hitte kom op en verdor die veld en die blom val af, en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. Laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur kwaad versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word en dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Ons fokusvers, Jakobus 1 vers 12. Gelukkig, geseend of salig is die man wat versoeking deurstaan. Want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang wat God beloof het aan die wat hom lief het. Met die intrapslag het die Here deur die apostel Jakobus aan ons die opdrag gegee om die versoekinge wat ons in hierdie lewe moet deurstaan as 'n louter vreugde te ag. Versoekinge moet 'n vreugde wees. Want as die toets, as die beproeving wat versoeking meebring deurstaan is, bring dit volharding mee. Let op die drieslag in vers 2 en vers 3. Daar is die versoekings wat die gelowiges oorval. En dan word hulle geloof getoets, dit word beproef. En hierdie beproefdheid van die geloof bring volharding mee. Versoekinge, beproewinge en die toets. En die oproep is, wees bly oor die versoekinge. En nou in ons teksvers word die oproep tot blydskap, die opdrag tot blydskap vervang met 'n saligspreek, met 'n seënspreek. En weer hoor ons die drieslag. Geseend, salig, gelukkig is die man wat versoeking deurstaan. Want as hy die toets, die beproeving slaag, as hy daarin volhard, daardeur volhard, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang. Die gelowige wat versoek word, en wat die beproeving, die toets van versoeking deurstaan, met ander woorde gelowig volhard, word nou 'n geseende, 'n salige mens genoem. Wie deur 'n ware geloof en bidend die wysheid ontvang om in versoeking en beproeving die regte besluite te neem, is 'n salige mens. 'N werklik gelukkige mens, 'n geseënde mens, wat hom inderdaad kan verbly oor die allerhande versoekinge en beproewinge wat hulle oorval. Die seën van geluksaligheid is nie vir almal beskore nie. Daar is die wat in versoekinge en beproewinge nie die toets deurstaan nie. In die eerste verse het ons al gehoor hoe die geloof groei. Daar is allerlei versoekings wat ons oorval. Maar die geloof deurstaan die toets. Dit bring volharding mee. Dit kom tot volle ontwikkeling en skiet glad nie tekort nie. Dit is 'n groot seën. Die groeiproses van die geloof na die lewe toe. Na ons teksvers, na hierdie ryke seën wat toegesê word, hoor ons van die groeiproses van die sonde wat uitloop op die dood. Sonde groei wanneer die toets van versoekinge nie deurstaan word nie. In vers 13 tot 15 word die woordjie beproef gebruik, maar dit word gebruik in die sin van versoek. Jy ken dit. Wanneer ons deur diepe beproewinge gaan, dan bly die versoekinge nie uit nie. Enkele weke het ons gehoor uit verse 9 tot 11 van die versoekinge wat rykdom en armoede bring, die beproewing van rykdom en armoede en die versoekinge wat daarmee gepaard gaan. Die beproewing van armoede maak die deur wyd oop vir versoekinge. Kan ek nie maar met die bietjie wat ek het, 'n lotery kaartjie koop in die hoop dat ek deur geluk 'n groot som geld sal wen en my lewe kan verander nie. In die beproewing van armoede, en so het ons gehoor die gebed uit Spreuke, bewaar my dat ek in my armoede my nie sal skuldig maak aan diefstal of roof, korrupsie, misdaad nie. Dis die versoekinge wat oor 'n mens se pad kom, veral in die beproewing van armoede. Maar rykdom bring ook sy eie beproewinge. Mense wat geseënd is met materiële gawes, is soms die eensaamste wat daar is. En dan kan ek met my ryke seëninge, aardse seëninge, die geselskap van gesellene koop. Ek versag die pyn en die spanning wat my gesiene leefstyl bring met die dwelms en die drank wat ek kan bekostig. Beproewinge dra altyd die moontlikheid van versoeking om lewensbehoud en mag. Ons sien dit in die versoeking van ons Here Jesus in die woestyn. Die versoeking om brood en beskerming deur die engele, lewensbehoud. Al die koninkryke van die wêreld gee ek aan U. Dit is mag en eer wat nagejaag word en in stand gehou moet word. Dit is waarin ons Here Jesus versoek is. Maar omdat hy ware God en ware regverdige mens is, 'n mens sonder sonde, kon hy die versoekinge deurstaan. Maar die mens aan wie die sonde kleef, u en ek, is versoekbaar. En dan, dit is die duidelike waarskuwing uit 1 Korintiërs 10 vers 12, vir al die hoogmoedige. Wie meen dat hy staan, sy val is voor die deur. Daar die val begin by my begeertes, by my luste. Die lus om te doen wat immoreel, wat verkeerd is. Die begeerte om te besit wat aan 'n ander behoort. Hierdie begeertes, hoe leer die Here ons, is soos 'n jagter of 'n visserman wat met sy lokaas die prooi in sy mag probeer kry. En as ek die aas gevat het en my begeerte het my in sy mag, dan word daar die begeerte bevrug wanneer ek aan die versoeking toegee en sonde word gebore. My misdade wat ek pleeg, my verantwoordelikhede wat ek versuim, my dwalinge wat ek begaan, die misstap van my voet. Die begeertes in koning Dawid se hart by die aanskouing van Batsheba het uiteindelik bevrug geword en die begeertes het tot sonde oorgegaan en hy pleeg oorspel en moord. En die sonde groei, hoor ons. Dit word volgroei, dit word groter en sterker en dit gee geboorte aan die dood. En iewers in hierdie geslagsregister van die dood wil die hoogmoedige mens blaam verplaas. Dis een van die eerste gevolge van die sondeval, om blaam te verplaas. Ons hoor daarom in vers 13 al die beswaar van 'n fiktiewe spreker met wie die apostel Jakobus in gesprek is. God het my versoek. Dis nie my skuld nie, dis God se skuld. Hoor u vir Adam in die tuin van Eden? Die vrou wat u my gegee het, het vir my gegee en ek het geëet. In die tyd van die Nuwe Testament was dit nie 'n vreemde ding onder die heidene om die gode te blameer wanneer mense gesondig het nie. Hulle het geglo die afgode moet die skuld kry wanneer die mense sondig. Dit het oorgespoel in die gemoed van die gelowiges. Daarom moet ons versigtig wees aan wie ons ons ore uitleen. Die wêreld kan nie ons gedagtes vorm en slyp nie. Die woord van God moet ons gedagtes vorm en slyp. Versoekings wat mense lei, kom nie van God nie. God beproef, hy toets die geloof, maar hy versoek nie. Dit is in stryd met sy wese. Hy kan nie versoek word nie, hy is nie vatbaar vir verkeerde invloede en versoeking nie. Self kan hy nie versoek nie. Ons hoor dit in 1 Korintiërs 10 vers 13. Daar hoor ons versoekinge oorval 'n mens. Dit vind onder die toelating, die regverdige toelating van God plaas, maar self versoek hy nie, hy is nie aktief daarby betrokke nie. En in hierdie oomblik van versoeking is hy teenwoordig, ja, ons hoor hy beperk die versoeking, julle sal nie bo julle kragte versoek word nie. Hy gee ook die uitkoms om dit te verdra. En die eerste wat hy gee, is sy woord. Daar staan geskrywe. Hy gee sy woord. Hy gee die geloof, vers 2 tot 4 van Jakobus 1. Die ware geloof wat deur die kragvolle werking van die Heilige Gees gewerk word en groei tot volle wasdom, waardeer ek Jesus Christus omhels en toeëien. Hy beveel die gebed om wysheid, vers 5, in versoeking en beproeving. Daarby het ons die troosryke voorbidding van ons enigste hoëpriester, ons Here Jesus Christus. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee. Sy woord, geloof, gebed. En nou, wanneer ek versoek word, is die beproeving of die toets dit. Hou ek gelowig vas aan die belofte dat ek die oorwinningskrans van die lewe sal ontvang. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans van die lewe ontvang wat God beloof het. Anders gestel, versoekinge en beproewinge sal oor ons pad kom. Hou in daardie versoekinge en beproewinge gelowig vas aan die belofte van die Here. Hy sal die oorwinnaarskrans van die lewe gee aan elkeen wat die toets van versoeking deurstaan. In ons versoekinge en beproewinge gaan dit om lewensbehoud, om die sig na mag en gesag. God gee die oorwinnaarskrans. Watter groter mag en heerlikheid is daar as die oorwinnaarskrans? Watter heerlike troos is daar van die lewe wat God gee. Ek is vry, ek hoef nie aan versoekings toe te gee om my lewensbehoud te handhaaf nie. Die oorwinnaarskrans van die lewe word aan my beloof. Ek volhard deur die genade van die Here deur aan daardie belofte vas te hou. By die Griekse spele het die oorwinnaars in die stryd 'n loerierkrans ontvang. Gelowiges wat volhard in beproeving van versoeking ontvang die oorwinnaarskrans van die lewe. 'n Onverganklike, onverwelklike, onbesmette kroon. Nie 'n loerierkrans wat na 'n dag of twee verlep en verwelk en vergaan nie. Dit is nie 'n oorwinnaarskrans wat vir ons beloof is, egter wat die groot dryfveer agter volharding en versoeking en beproeving is nie. Die belofte van die oorwinnaarskrans is ook nie vir Jan en alle man nie. Die oorwinnaarskrans van die lewe is beloof aan die wat die Here liefhet. Agter ons volharding in versoeking en beproeving lê ons liefde vir die Here. Omdat ek hom liefhet, volhard ek in die toets van my geloof, sodat dit tot volle geestelike rypheid mag groei, tot eer van sy naam. Omdat ek my Here liefhet, bid ek om sy genade en stry ek elke dag om die bose begeertes en liste in my lewe met wortel en tak uit te roei. Omdat ek my Here liefhet, stry ek deur die krag van die Heilige Gees teen die sonde. Ek stry om nie my liefdesplig teenoor God en my naaste te versuim nie. Ek stry om nie van sy regte weg te dwaal nie. En tog, dit is die werklikheid wat ons elkeen ken. Dit gebeur nie altyd nie. In beproeving word ek moedeloos. Ek word opstandig. Ek verloor my hoop. Die lus en die wil om te volhard is soms eenvoudig net nie daar nie. In tye van versoeking gee ek tog nog toe aan my begeertes. Ons het dit bely in ons gebed. Ons bely dit in die nagmaalsformulier. Daar is nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en my naaste. Ek kruisig nie die sonde nie. As ek my oë uitvee, het dit my pens en poetjies weer in sy mag. Is dit rede om te wanhoop op die oorwinnaarskrans van die lewe? Hoegenaamd nie. God beloof die oorwinnaarskrans van die lewe aan elkeen wat hom liefhet, ja. Maar hy openbaar ook, 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Agter alles staan die liefde van God vir ons. Deur sy liefde volhard ons gelowig en biddend in beproewing. Deur sy liefde deurstaan ons versoeking. In sy liefde het hy sy seun gestuur. Sy seun is deur die gees die woestyn in gestuur om as ons middelaar deur die Satan versoek te word en hom te oorwin. Hy het sy seun gestuur om vir ons in ons plek die oorwinnaarskrans van die lewe te verwerf. Nie alleen het hy die versoekinge van die duivel weerstaan en oorwin nie. Vandat hy in die woestyn die stryd aangeknoop het, het hy die lydens weggegaan om te oorwin. Aan die kruis van Golgotha is hy oorwin. Aan die kruis van Golgotha is hy versoek. En hy het oorwin. Want hy is ware God en ware regverdige mens wat nie versoek kan word en daaraan toegee. Sy opstanding uit die dood is ons waarborg van sy oorwinning en van ons oorwinning in beproewinge en versoekinge. Hou gelowig vas aan hom wat deur u versoeking en beproewing heen u liefhet. Hou gelowig vas aan hom. Volhard in die gebed. Lewe uit die woord van God. In Christus Jesus ons Here sal u met heil gekroon word. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof U, want U liefde ken geen einde nie, geen maat, geen perk nie. U liefde duur tot in ewigheid. En omdat U ons lief gehad het, mag ons U lief hê. En selfs al is daar in ons liefde tot U en ons naaste nog soveel gebreke, dank ons U dat die volmaakte liefde van ons Here Jesus Christus ons in 'n ware geloof ook toegereken word. Daarom dank ons U dat ons getroos mag weet, as die tye van besoeking, wanneer elke mond sal verstom, dan sal U self sorg dat die oorwinnaarskrans van die lewe ons eiendom is. Bewaar ons daarvan dat ons nie argeloos sal omgaan met u woord en die waarskuwings nie, dat ons tog daarop sal ag gee. Want al mag ons sê, ons het u lief, dra die liefde vrug. Al mag ons sê dat ons glo, dra die lewende en die saligmakende geloof vrug. Skenk daarom aan ons die genade dat ons liefde en ons geloof opreg mag wees en eg mag wees. Ons dra ons broers en susters wat beproef word aan U op. Skenk aan hulle die genade om in hulle versoeking, in hulle beproewing, wat dit ook al mag wees, waar hulle dit ook al mag ervaar, dat hulle mag vashou aan U belofte. Dat U aan hulle die oorwinnaarskrans van die lewe sal gee. Laat elkeen van ons daardeur aangespoor word. Ons dra hulle wat in die hospitaal is aan U op. Ons bid dat U in U liefde en in U genade die dokters en die verpleegkundiges sal lei met wysheid, met insig. U wil ook mag geskied. Dat daar vir ons broers en susters wat beproef word in hulle gesondheid, uitkoms mag wees. Ons dankie dat ons mag weet dat wanneer ons bid om uitkoms, U ons ook deur die dood heen verlos van ons lyding hier op aarde. Dat U ons vry maak. En wanneer u genesing gee, beterskap gee, dat u ons dan ook dit gee, sodat ons mag toeroep, ons geliefdes, kom luister toe. Ek wil vertel wat God gedoen het aan my gees. Skenk aan ons die genade om telkens, wanneer u in ons lewens uitkoms gee, die naam te verheerlik. Ons dra ons jong mense, gesinne aan u op. Wil u met elke egpaar in die gemeente wees? Dan bid ons in besonder dat u aan ons die genade sal gee om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees. Seën elke broer wat in die huweliksband staan met die genade om sy vrou so lief te mag hê soos wat Christus sy kerk lief gehad het en sy lewe vir haar afgelê. Maar gee ook aan elke suster wat in die huweliksband staan die genade om haar man met eerbied en respek hoog te ag. Bewaar ons daarvan dat ons die geliefdes wat u aan ons gegee het in hierdie intieme band nie in die wêreld en teenoor ander mense sal beledig en sleg maak en selfs beskinder nie. Maar dat ons in die huweliksband mekaar sal opbou, mekaar sal versterk, mekaar se laste sal dra. Skenk ook aan ouers die groot genade dat hulle nie deur foutvinderigheid en onnodige kritiek die gees van hulle kinders breek nie. Skenk onderskeidingsvermoë om liefdevol en sag maar tog nog ferm hulle opvoedingstaak tot eer van u naam te verrig. En skenk aan elke verbondskind die genade om hulle aan die gesag van hulle ouers te onderwerp. Skenk aan elkeen van ons die genade om ons te onderwerp aan die gesag wat u oor ons gestel het, omdat u ons deur die gesagsdraers regeer. Ons dra hulle wat alleen is, enkellopend is, aan u op. Wil u ons broers en susters in hulle eensaamheid naby wees? Saam met ons broers en susters wat soek en smag en bid na huweliksmaat, bid ons dat u wat vandag nog man en vrou na mekaar toe sal lei, deur u groot krag en u voorsienigheid dit vir ons broers en susters sal gee. Hulle wat alleen is in die lewe, bid ons dat u hulle sal vertroos deur die innige gemeenskap van u gees. Maar wil u ook ons oë so verhelder dat ons na ons broers en susters in hulle alleenheid en eensaamheid sal uitreik. Ons dra ook hulle wat in die versorgingseenhede van die tehuise is aan u op. Wil u ook daar die versorgers naby wees en seën ook die wat tuisversorging doen? Wil u die krag gee om te volhard? Wil u die genade gee om blydskap te mag ervaar in beproewing en versoeke? Ontferm u oor ons. Wees ons genadig. Ons pleit dit van u in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here uit Psalm 149 vers 1 en vers 2. Die Here skenk aan ons sy guns en hy kroon uit vrye welbehae sy sagmoediges wat hom liefhet met heil. Psalm 149 vers 1 en 2. Daarna ontvang u die seën van die Here. verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.